Розділ 11. Оповідає про поліційного суддю містера Фенга і дає певне уявлення про те, як він вершить правосуддя. Правопорушення було вчинене в районі і навіть у безпосередній близькості від одного вельми відомого поліційного відділка столиці. Тож натовп недовго тішився можливістю лицезріти Олівера. Проминувши 2-3 квартали і сквер, відомий під назвою Маттон-Хілл, полісмен через низьке підворіття завів його на брудне подвір'я будинку, в якому вершився швидкий і правий суд. На тому малому брукованому подвір'ї її зустрів огрядний чоловік з бакенбардами, віялом і низкою ключів, що так само віялом звисали з кільця в його руці. «А це що накоїв?» – байдужно спитав він. «Цупив носовики», – відповів полісмен, що привів Олівера. «А ви потерпіла сторона, сер?» – запитав чоловік з ключами. «Так», – відповів джентльмен. «Але я, власне, не певен, чи саме цей хлопчик украв мою хусточку. Я не хотів би давати ходу цій справі». «Тепер уже без судді не обійтися, сер», – відказав тюремник, відмикаючи двері. «Його честь за хвилину звільниться. Ну, шибенику, марш сюди!» І він одімкнув двері, що вели до камери з кам'яними стінами. Там Олівера обшукали і, не знайшовши нічого, замкнули. Камера ця і виглядом, і розмірами скидалася на льох, але освітлювалася гірше. Вона була неймовірно брудна, як завжди в понеділок, бо з суботи в ній побувало з півдесятка п'яниць, яких на цей час перевели до в'язниці. До цього слід додати, що в наших поліційних відділках щовечора замикають чоловіків та жінок по недоведених обвинуваченнях. Зверніть увагу – недоведених. У темницях, проти яких камери в Ньюгетській тюрмі, де тримають найнебезпечніших злочинців, котрих судили, визнали винними і присудили до страти. Справжні палаци. Нехай той, хто сумнівається в цьому, порівняє їх сам. Коли ключ заскреготав у замку, обличчя старого джентльмена скривилося майже так само болісно, як Оліверове. Зітхнувши, він перевів погляд на книжку, через яку, власне, і збилася вся ця буча. В обличчі цього хлопчика, задумливо мовив джентльмен, повільно відходячи від дверей і постукуючи себе книжкою по підборіддю, є щось таке, що і зворушує, і цікавить мене. Може, він і справді невинний? Він схожий на... Отожбо, вигукнув джентльмен, раптом зупиняючись і зводячи очі до неба. Господи, кого він мені нагадує? По кількох хвилинах роздумів старий джентльмен з тим самим зосередженим виглядом увійшов з надвору до судової чекальні і там, ставши у кутку, спробував викликати в уяві галерею образів, що давно вже позникали в імлі років. «Ні», – нарешті мовив він, похитуючи головою, – «певно, це мені просто здалося». Але тепер ці обличчя стояли перед його очима, і нелегко було знов опустити завісу забуття. То були обличчя друзів, ворогів, людей ледь знайомих, що настирливо визирали з натовпу. То були обличчя молодих квітучих дівчат, що тепер уже стали бабусями. То були обличчя людей, яких давно забрала смерть і перетворила на прах, але яких уява, сильніша за смерть, і досі наділяла свіжістю і вродою, викликаючи в пам'яті блиск очей, осяйність усмішки, промінь живої душі, що сяє крізь тлінну оболонку. Весь той образ краси, що, ставши неземною, кидає, мов та зоря, ясне лагідне світло на стежину до неба. Але старий джентльмен не міг пригадати жодного обличчя, яке хоч трохи скидалося б на Оліверове. І тяжко зітхнувши, він попрощався із своїми спогадами і, на щастя, маючи властиву для старої людини здатність забувати, поховав їх серед пожовклих сторінок книжки.